skaitinys iš Šventojo Paštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai, kaipgi kai kurie iš jūsų drįsta bylinėtis vieni su kitais pas neteisiuosius, o ne pas šventuosius? Argi nežinote, kad šventieji teis pasaulį? O jeigu teisite pasaulį, tai nejaugi nesugebėtumėte išspręsti menkučių bylų? Argi nežinote, kad mes teisime angelus, tad juo labiau kasdienius dalykus? Taigi, kai turite bylų kasdieniais reikalais, argi savo teisėjas pasodinate neturinčius balso bendruomenėje? Aš tai sakau, norėdamas jūs sugėdinti. Nejaugi jūsų tarpe nėra išmintingo žmogaus, kuris sugebėtų išspręsti tarp brolių iškilusią bylą. Deja, brolis bylinėjasi su broliu ir lyg tyčia pas netikinčiuosius. Ir iš viso jums didelis pažeminimas, kad tarpusavyje bylinėjatės. Kodėl jums verčiau nenukesti neteisybės? Argi neverčiau pakesti nuostolį? Deja, jūs patys darote neteisybę bei skriaudžiate ir dar brolius. Argi nežinote, kad neteisieji nepaveldės Dievo karalystės? Neklyskite. Nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei iškrypėliai, nei vagys, nei gopšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės. Kai kurie buvote tokie, bet dabar esate nuplauti, pašventinti, išteisinti viešpaties Jėzaus Kristaus vardu ir mūsų Dievo dvasia, tai Dievo žodis. Viešpats myli savo tautą. Viešpačiui naują giesmę giedokit, garbinkit jį susibūrę šventieji, savo kūrėjų Izraelį žavėkis, džiūgaukit Jeruzalės sūnus turėdami tokį valdovą. Myli viešpats savo tautą. Šlovinkit viešpatį susibūrę ratelin, muškite būgnais, kankliuokit. Myli jisai savo tautą, pergalę puošia silpnuosius. Džiaugsmas garbė jums, šventieji. Myli viešpats savo tautą. Džiaugsmas garbė jums, šventieji, linksmybė jūsų buveiniai, valiuodami garbinkit Dievą, tai jums garbė bus Dievo šventieji. Myli viešpats savo tautą. Aleliuja. Aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų, sako viešpats. Aleliuja.
Aleluja, aleluja, aleluja.
Iš Evangelijos pagal Luką. Tomis dienomis Jėzus užkopė į kalną melstis. Ten jis praleido visą naktį, melsdamasis Dievui. Išaušus rytui jis pasišaukė savo mokinius ir iš jų išsirinko 12. Juos pavadino apaštalais. Simoną, kuri praminė Petru, jo brolį Andriejų, Jokūbą ir Joną, Pilypą ir Baltramiejų, Matą ir Tomą, Alfiejaus sūnų Jokūbą ir Simoną vadinamą Uoliuoju, Jokūbo sūnų Judą ir Judą Iskarijotą, kuris vėliau tapo jo išdaviku. Jis nužengė su jais nuo kalno ir apsistojo lygioje vietoje. Ten buvo gausus jo mokinių būrys ir didelė daugybė žmonių iš visos Judėjos, Jeruzalės, iš Tyro ir Sidono pajūro, jie susirinko jo pasiklausyti ir pagyti iš savo ligų. Buvo pagydomi netirųjų dvasių varginamieji. Visa minė stengėsi jį paliesti, nes iš jo ėjo gale ir visus gydė. Mielieji, girdime Evangelijoje apie Jėzaus išrinkimą savo tiesioginių sekėjų, apaštalų, kuriuos paskiria savo bendradarbiais, savo misijos tesėjais, savo bendruomenės, kurią įkuria bažnyčios bendruomenės kertiniais asmenimis. Ir matome, ką viešpats daro prieš juos paskirdamas. Jis kopia į kalną melstis, ir visą naktį praleidžia maldoje. Ką tai sako mums Jeigu pats Dievo sūnus, jeigu pats Dievas, Jėzus yra Dievo sūnus ir Dievas, įsikūnėjęs tapę žmogumi, eina melstis dangiškajam tėvui ir ieškoti jo valios, ieškoti to, ką Dievas yra paruošęs, kokia dangiškojo tėvo valia, trokštantis ją įvykdyti. Tai jo labiau mes, kurie esame paprasti žmonės, taip pat esame kviečiami ieškoti savo sprendimuose to, kas atitinka Dievo valią, į ką jis mus kviečia. Bėda tikriausiai mums ta, kad mūsų ego, mūsų įsitikinimas, kad mes esame teisingų sprendimų šaltinis, mums gali kliudyti. Todėl mums reikalinga ugdytis nuolankumą. Nuolankumas yra tiesa. Tiesa apie mus, apie tikrovę, apie mūsų santykį su Dievu, santykį su savimi ir kitais žmonėmis. Nuolankumas mums duoda aiškumą, kad vien savo logika, savo supratimu, žiniomis, patirtimi, kompetencijomis mes negalime turėti absoliutaus aiškumo dėl to, kokius sprendimus priimti gyvenime, ypač kai jie yra svarbus, reikšmingi mūsų gyvenimo dalykai. Mums reikalinga pagalba, mums reikalinga Dievo šviesa, jo išmintis, jo supratimas, kuriuo jisai mus apšviestų. Taigi, kai ateinam prie savo gyvenime momentų, kada turime daryti sprendimus, yra svarbu neskubėti. Ir galima sakyti, pirmasis neteisingas sprendimas žmonijos istorijoje, kuris yra užfiksuotas pradžios knygoje, įvyko būtent dėl lengvabūdiškumo ir skubėjimo, kada pirmieji tėvai nusidėjo. Jiems atrodė, ką, tai čia nieko tokio, čia ką siūlo šitą vaisių pavalgyti, gal bus gerai, pamėginkim. Ko čia laukti? Jeigu jie būtų meldėsi, Dievą atsiklausė, Dievę juk sakė nevalgyti, o kaip mums dabar su ta gyvate, su tuo žalčiu išsiaiškinti čia, ar čia mums gerai bus ar ne. Taigi, pirmiausia, mūsų sprendimų ir pasirinkimų, ta tiesa arba tai, kas yra gėris mums, kad mūsų sprendimai būtų vaisingi, teisingi ir geri, jie turi atitinkti Dievo valią, kuri yra užfiksuota ir mums perduota Dievo žodėje, šventajame rašte ir bažnyčios mokyme. Jeigu sprendimas iš esmės kertasi ar prieštarauja Jėzaus Evangelijos Dievo įsakymu arba bažnyčios mokymo svarbiausiais dalykais aspektams, tai galime jau iš karto turėti aiškumą, kad na, tikriausiai tai nėra teisingas sprendimas, kurį turėčiau priimti. Tačiau daugeliu atveju, na, tokie, sakim, gyvenimiški, kokias studijas pasirinkti, kokį darbą ieškoti, kokiu keliu eiti gyvenime, kur gyventi, ir įvairiausiose kitose praktiniuose mūsų sprendimuose, arba dar svarbiau, kokia mano gyvenimo misija ar pašaukimas, tuose sprendimuose, kuriuose mes esame paženklinti savo silpnumo, savo dalinio egoizmo, prisirišimų, mums yra sudėtinga atpažinti, ką Dievas mums kalba, kas yra iš tikrųjų geriausia ir kartais net nenorime rinktis to, ką Dievas mus kviečia arba kviestų. Todėl nuolankumas mums sako, jog mes esame kviečiami ir turime vis tik ieškoti ir Dievą, į Dievą kreiptis, prašydami ir pasitikėdami, kad jisai ir tas jo atliepas ir tas jo kvietimas, nesvarbu, ar mums bus patogus ar ne, bet bus vaisingas ir geras mūsų gyvenime. Kaip atpažįstame Dievo valią? Pirmiausia, einame melstis ir laukiame. Gali Dievas duoti mums vidinį aiškumą, gali duoti vidinį kalbėjimą, kada savo viduje aiškiai suvoksime, ką turime pasirinkti. Nuo savo krikšto ir savo tikėjimu ir savo gautų sutvirtinimo sakramentu esame gavę šventosios dvasios dovaną ir viešpaties Jėzaus patepimą. Tas pats šventosios dvasios patepimas, kuris buvo Jėzuje ir jo misijoje, yra suteiktas kiekvienam pakrikštytajam. Šventoji dvasia yra mūsų vidinė išmintis. Šventoji dvasia kužda ir ragina ir kviečia, tai vadiname vidiniais įkvėpimais. Tai nėra jausmai, tai nėra emocijos, kaip aš jaučiuosi, aš jaučiu, kad čia turėtų būti taip ir taip. Ne tai. Bet vidinis, tas šviesus, na, kiti sako sąžinės kalbėjimas, bet sąžinė yra truputį kas kita, bet irgi yra susijusi su Dievu. Bet tas vidinis laisvas įkvėpimas. Ir šis patepimas, kuris yra mumyse, paštalas Jonas sako, kad šis patepimas, kurį esame iš jo gavę, lieka mumyse. Ir nereikia, kad mus kas nors mokytų, nes pats patepimas mus moko visko ir jis yra tiesa, o ne melas, rašo Jonas savo pirmajame laiške. Taigi viešpats atliepia mūsų viduje ir teikia tą ramybę, aiškumą, ką turime pasirinkti, kartais net pirmiau ir dažnai, ir netgi dažniausiai turbūt, net pirmiau, nei mes iškeliame klausimą viešpačiui, ką turime pasirinkti, jis jau duoda įkvėpimą, tas nuolatinis Dievo vedimas, apie kurį kalbame. Todėl svarbu būti švelniai besiklausančiu, kaip jisai nori mus vesti, tiek svarbiuose sprendimuose, tiek kasdieniuose paprastuose gyvenimo epizoduose. Antrasis būdas, kaip Dievas gali mums prabilti, yra per kitus žmones, išmintingus žmones. Dievas veikia kalbėdamas mums per kitus. Ir ne vien per kunigus ar vyskupus, šventoji dvasia gali įkvėpti absoliučiai bet kokį žmogų. Žinoma, labiau reiktų pasitikėti Dievo dvasioje gyvenančiais žmonėmis ir tais, kurie yra bažnyčios tikintieji. Mat, pasaulio žmonių patarimai gali būti ne tai, kad negeri, bet gali būti netgi įdingi arba žalojantys mus. Gali būti netgi ne iš Dievo dvasios. Taigi, Dievo dvasioje gyvenančių žmonių patarimai per juos kalba Dievas. Todėl įsiklausyti, tartis, kalbėtis ir bandyti vėlgi savo viduje atpažinti. Siklausant, nepasikliauti vieno žmogaus nuomonę, kelių paklausti, pasiteirauti tų, kuriais pasitikime, tuos, kuriuos žinome, žmonės, kurie yra maldo žmonės, eina su Dievu. Jeigu tai yra dalykas, apie kurį galime dalintis. Kartais būna subtilus dalykai, apie kuriuos negalime kalbėti labai plačiai, tai yra tik keliam žmonėms galime kalbėti. Kitas būdas, kurio Dievas mums gali atliepti, yra aplinkybės. Įvairūs sutapimai, kurie susidėlioja mūsų gyvenime, kvietimas kažkoks ateina, vėlgi žmonės, kurie atsiranda gyvenimo kelyje. Ir tarsi matome tokį slepiningą Dievo vedimą per tas visas aplinkybės. Arba atsiranda kliūtys, trukdžiai, kurie na, tiesiog aiškiai mums rodo, kad mes vieno ar kito sprendimo turime nedaryti. Dar gali būti įvairūs kiti ženklai, pavyzdžiui, sapnai, nors su jais reiktų atsargiai, nes daugelio atveju tai yra mūsų pasąmonė, bet taip pat kartais Dievas prabyla siūsdamas kokį sapną. Būna retai, bet vėlgi tai nėra pirminė arba svarbiausia Dievo kalbėjimo vieta. Todėl, mielieji, kai reikės daryti sprendimus savo gyvenime, vienokius ar kitokius, didelius ar mažus, ugdykimės nuolankumą, maldą Dievui, melsdami jo išminties, kreipdamiesi į šventą dvasę. Šventoji dvasė tikrai esu nelabai išmanantis, nelabai sugebantis. Pavedu tau, meldžiu tavo išminties, tavo įkvėpimo, tavo patarimo, tavo kalbėjimo, tavo aiškumo, kad aš galėčiau būti klusniu tavo įrankiu ir galėčiau suvokti tai, kas geriausia ir teisingiausia mano gyvenimo keliui arba kitų gyvenimo kelių, jeigu turiu atsakomybę priimti sprendimus dėl kitų žmonių. Todėl šventoji dvasia telydi mus mūsų apsisprendimuose ir tada, kada atrasime tą kelią, kuris yra Dievo vedime, atsitinka tas pats, kas įvyko Jėzaus gyvenime, čia žemėje jo misijoje, šventosios dvasios vaisiai, kurie matomi jo tarnystėje, taigi šventoji dvasia mus lydi ir toliau ir daro savo stebuklus mūsų gyvenime, Meldžiame, kad Viešpats visada būtų su mumis, bet dar labiau mums svarbiau tai, kad mes būtumėm su Dievu ir pagal Dievą ir to uoliai ieškotume.
Homiliją sakė kunigas Andrius Končius.